Nyní vím, že Hospodin dá svému pomazanému vítězství. On mu odpoví ze svého svatého nebe bohatýrskými činy své vítězné pravice. Jedni se honosí vozy, jiní koňmi, ale my připomínáme jméno Hospodina, svého Boha. Milé sestry, milí bratři, milí hosté, kteří jste přišli mezi nás, všechny vás srdečně vítám těmito slovy 20. žalmu. Zvláště chci dnes přivítat bratry z Teen Challenge, kteří nám dnes poslouží a podělí se s námi o své zkušenosti s Boží blízkostí. Naše společné shromáždění zahájíme písní číslo 25. Ke cti a slávě Boží budeme zpívat píseň číslo 25. Prosím, kdo můžete, povstaneme k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že jsi s námi. Děkujeme ti za to, že smíme cítit tvoji blízkost. Děkujeme za to, že jsi pro nás vydobil spasení. Děkujeme, že i v dnešní době činíš zázraky, že i v dnešní době zachraňuješ ty, kteří se k tobě utíkají o pomoc. Děkujeme, že to smíme poznávat i ve vlastních životech. A tak tě chceme prosit, aby jsi s námi zůstával. Prosíme tě za požehnání dnešního slova, které budeme slyšet. Prosíme tě za požehnání vyučování v besídce. Prosíme tě, abys k nám promlouval, aby jsme dokázali slyšet, co nám chceš říct, aby jsme měli otevřené uši a otevřené srdce k tomu, aby jsme slyšeli tvoje slovo. Prosíme tě, pracuj v nás a pomoz nám, aby jsme dokázali my pracovat pro tebe. Děkujeme, že i takto smíme prosit. Amen. Budeme ještě jednou zpívat, tentokrát to bude píseň číslo 148. Budeme zpívat píseň číslo 148. Já teď poprosím děti, vy, kteří jste tady vpředu, klidně zůstaňte sedět v lavicích a vy, kteří jste vzadu, tak pojďte dopředu k nám, ať jsme si blíž. Tak, doufám, že to funguje. No, asi nepřetrumfnu strýčka Dostála, který tady měl minule patrony, ale něco jsem vám taky přinesl ukázat, ale to budete asi všichni znát. Mobil, správně. K čemu to je taková věc? Na nic? Na telefonování, ano. Kamarádovi třeba. A kde, kam všude můžeme telefonovat? Kamkoliv? Skoro. Tam, kde je signál, správně. A když nám někdo telefonuje, tak jak to poznáme? Že nám zvoní. Cože? Nebo že se nám vybije. Vidíte? Teď někdo telefonuje. A teď někdo taky telefonuje. Ale představte si, že ten mobil, podívejte se, můžeme to zkusit znova, jestli někdo bude ještě telefonovat. Schválně, počkáme chvilku. A zase telefonuje. Ten telefon se dá i stišit, že člověk neslyší, že telefonuje. Takže podívejte, teď mě zase někdo volá. Vidíte, telefon je úplně potichu. A kdybych se na něj nedíval, neviděl, že bliká, tak vůbec nevím, že mě někdo telefonuje. Dokud se to nevybije. A myslíte, že když někomu zvoní mobil tady ve shromáždění, že je to nějaká přímá linka z nebe? Že se dá volat na ten mobil i od Pána Boha? Nedá, to je pravda, nedá. Pánu Bohu se tímhle mobilem nedovoláme. Ani jiným mobilem se mu. Ale přesto s Pánem Bohem můžeme mluvit. A jak se to stane? Jak můžeme s Pánem Bohem mluvit? Ano, skrz modlitbu. Ale skrz modlitbu to je ten mikrofon, to je ten hlas, kterým my mluvíme k Pánu Bohu. A ještě je tam někde ten reproduktor, jak Pán Bůh mluví k nám. Jak Pán Bůh mluví k nám? No, Bar. Znakovou řeči, ano, že nám dává něco poznat, protože v Biblii máme napsáno, že už od stvoření můžeme Pána Boha vidět ve všem, co je stvořeno kolem nás. To je ta řeč Pána Boha. No. A nebo můžeme slyšet Pána Boha skrze kázání, skrze vyučování v besídce. Ale víte, co je k tomu strašně důležitý? Aby jsme neměli ten reproduktor vypnutý. Tak, jak jsem ho měl tady, to zvonění vypnuté, a neslyšel jsem, že mě někdo volá. A my se můžeme taky tak vypnout proti Pánu Bohu. Že si zacpeme uši, nebudeme poslouchat, co nám říká tatínek, maminka, nebudeme poslouchat, co nám říkají strýčci a tetičky v besídce, budeme rušit a teď nebudeme slyšet Pána Boha, když k nám mluví. Takže já vás teď, až budeme zpívat, pustím do besídky a budu vám přát, abyste poslouchali a dobře poslouchali, co vám Pán Bůh chce říct, protože Pán Bůh k vám právě tam bude mluvit. Takže my si teď najdeme společnou píseň číslo 166. Během této písně děti odejdou do besídky a během této písně bude také vykonána naše pravidelná dobrovolná sbírka. Výtěžek této dnešní sbírky bude pro práci a potřeby Teen Challenge. Takže budeme společně zpívat píseň číslo 166. Již poprosím bratry z Teen Challenge, aby nám pověděli o své službě, o svých zkušenostech a svoji zvěst.
Dobrý den, my vás zdravíme všechny. Já jsme rádi, že jsme tady po delší době, tuším před 2 lety jsme tady byli naposledy a tak bychom vám chtěli taky prezentovat naší práci, co se nového u nás stalo a taky chceme říct svědectví, co Pán Bůh udělal v našich životech. A máme tady 3 muže, kteří jsou, 2 jsou v programu Teen Challenge, 1 je po programu, teď je v internshipu, to je po mé levé ruce. Já jsem pracovník Teen Challenge a povedu tu prezentaci a potom vám řeknu slovo, který jsem přijal, že mám pro vás dneska zazní tady. Takže já bych poprosil prezentaci, můžete si sednout. Můžete mi mikrofon stočit dolů, abych ne, já tam asi uvidím takhle, dobře. Já jsem si vzal takovou v podstatě. Aha, mohl bych ji takhle. A kdyby jsem to dali takhle dolů, že by jsem si to... Aha. Dobře. Takže se postavil takhle sem, abych lépe viděl tady na to. Teen Challenge organizace je mezinárodní křesťanská organizace, která se zabývá pomocí lidem, kteří mají problém se závislostí nebo s nějakým nutkavým chováním, s nutkavým jednáním. V podstatě v České republice funguje 17 let, celosvětově pak je 52 roků od jeho založení. Založil ji David Wilkerson, D.K. Kříž, jestli někteří z vás četli, znáte to, takže v podstatě to je služba, kterou on založil. Tenhle ten objekt je vlastní středisko Teen Challenge, to bylo zakoupeno v roce 2005, 2006, tak nějak na přelomu. V současné době obhospodařujeme plochu 40 000 metrů čtverečních, je to tento objekt, kde je vlastní středisko, plus tenhle ten objekt, kde je výrobní hala nebo výrobní haly na výrobu dřevěných takových podlážek, takových palet, kde si vyděláme i na vlastní živobytí. Takže můžeme, Dominiku, další. Tadyhle v podstatě je průčelí toho střediska a nádvoří, kde když máme zborový dny nebo den před pánem, tak tam děláme takový různý věc, atrakce, nebo ne atrakce, ale spíš takový hry pro děti a takový máme takový společenství. Můžeme další. Program Teen Challenge je situován tak, že je tam vyučování, které je rozděleno do dvou takových tříd. Tadyhle probíhá osobní studium, kde studenti vyučují se biblickým pravdám. V podstatě ten program je situován do takových 10 smluv. Každá ta smlouva trvá měsíc a půl a délka toho pobytu teda je 12 až 18 měsíců. Tady v té části, to je druhá hodina ranní vyučování, to je osobní studium, kde je 14 takových studií, například třeba jak zacházet s hněvem, nebo jak se chovat slušně ke starším lidem. Potom je tam taky o základy křesťanství a další různé věci. Můžeme další? Tohle to jsou pokoje. V současné době máme kapacitu kolem 30 míst. V programu je 25 studentů v současné době. Teď jsou opět studenti při vyučování. Jo, tohle je taková příjemnější stránka, to je jídelna, kde se občerstvují. Jídlo je tam 5x denně. My chceme, aby ten člověk, ten student, když přijde k nám do programu, splatil spoluúčast na programu 3900 korun. Většina z těch kluků, když je najdeme na ulici nebo na skvótech, také nemají ani občanku, takže samozřejmě je bereme i tak. To můžeme další. Před 3 lety se nám podařilo vystavit takovou modlitevnu, tam se provádí i ranní stišení, a nebo když máme nějaký větší společenství, tak se scházíme tam. Apartmán pro hosty jezdí k nám 2x, někdy 3x, někdy 5x do roka různí takový misionáři ze zahraničí, kde máme pro ně ubytování, říkáme tomu takový camp. Jezdí k nám z Ameriky, ze Švédska, teď jsou u nás misionáři z Anglie, tuším 19 lidí tam je. Pomáhají nám jak s výstavbou, tak i při službě na kavárnách nebo na ulicích. Takže to máme pro nějaký. Tohle je vlastní výrobní hala, kde se vyrábějí ty dřevěné palety nebo podlážky, to už jsem říkal. Kluci se tam učí jak pracovitosti, cíle vědomosti, tak i zodpovědnosti k práci. současné době se nacházíme v takové vážné situaci, kdy s tou firmou, která nám dodávala materiál, dřevo, tak jsme se nedomluvili na další spolupráci, takže ta spolupráce neprobíhá, takže v současné době scháníme dodavatele a scházejí nám v podstatě i finanční prostředky, které bychom potřebovali nakoupit takový ten základní materiál, aby jsme z něj mohli vyrábět. Takže procházíme takovou krizí, ale věříme, že se to zlepší. No, můžeme další. Taky výrobní části, kluci při práci. Každý ten chlapec má v podstatě, nebo ten stůl má určitý počet, takovou normu, která při takovém lehkém rytmu práce se dá zvládnout, takže je to tam, je v podstatě takový onormovaný, pracuje se 7, někdy 8 hodin denně. Můžeme další. Jo, tohle je pohled zvenku. Ta budova, nebo tady jsou v podstatě 3 budovy, to je první, tady ještě jedna a druhá, třetí, tak tam to byl bývalý objekt JZD, v každý té budově byly hospodářský zvířata, tady v té byly zrovna telata, to byl teletník. Takže můžeme dál. Taky teď díky pánu jsme, minulý rok jsme mohli zakoupit stádo ovcí, tak jsme přistavili ovčárnu a tadyhle jsme udělali z proslepičky dům, jak se to řekne, slepičárnu, nevím, jak to říct, přesně, kurník, no, takže teď máme asi 60 nebo 70 slepic a někteří chlapci se o to starají, dokonce máme jednoho takového šikovného pasáčka, který když rodili ovečky, tak s nima tam přespával a když matky, to je zajímavé, že Bible říká, že připodobně lidi k ovcím, že jsme jako ovce a i ty ovčí matky, stejně jako lidské, někdy nechtějí svoje mláďata a odkopávají, odhazují je a tak jsme museli uměle krmit, ale i přesto jsme jich hodně přišli. No. Hospodářství. Tadyhle jsme udělali park, to je v podstatě pod tou paletárnou nebo pod tím výrobním provozem, tak jsme tam zasázeli stromy, zrekultivovali jsme to a zasázeli jsme trávu, teď se na tom pasou ovečky. Mm-hmm. Taky nás asi tuším, že to je 3 roky, navštívil Steve Hill, ten světový evangelista, sám byl závislý na narkotikách a prošel programem Teen Challenge. Takže nás tam pozbuzoval, říkal nám svědectví svoje a pak jsme byli i na jeho konferenci, kterou měl v Praze v rámci evangelizace po Evropě. Tohle to je tým a studenti. A to je rekultivace a obnova toho parku. My jsme pracovali, sázeli jsme stromy, zakoupili jsme takový stroj na to, protože pronájem toho GCBčka, tak to bylo pro nás nákladný, tak jsme vypočítali, že bychom si koupili jaký starší a jezdili s tím sami, si to dělali. Můžeme vyměnit další. To je rekonstrukce střechy, která probíhala na té budově, co je naproti středisku, trvala nám 3 až 4 měsíce. V podstatě zase za minulého režimu v těchto prostorách byly prasata, takže jsme museli omítku sundat až na cihly. Krov taky byl značně poškozený. Některé trámy tam byly staré až 300 let. Byl to v podstatě jeden z prvních objektů postavený v té vesnici, v těch Poštovicích. Takže neměli jsme firmu, takže jsme každý, co uměl, tak jsme za 3 měsíce jsme to měli hotový. No. Jo, tady myslím, že to je před a po. Vždycky pohled, jak to vypadalo předtím. Ještě vidíte, tady byla taková nějaká jímka, jestli to bylo tam byla truhlárna dřív nějaká. No, tohle je pohled zezadu na budovu, kde bydlí ředitel a pracovníci, kteří mají rodiny. Takhle to vypadá dneska. Mm-hmm. Zase tady v tom objektu byly bývaly nějaké sípky, říkáme tomu špejchar dneska, v této části máme tu modlitebnu. No, takže takhle to vypadá jakoby celkový pohled na to naše prostranství, když přijedete přímo z ulice. Taky předtím a potom.
pohled. Tohle to už je ženské středisko, kde bylo, my jsme měli ženské středisko asi 9 kilometrů od Poštovic, v takové budově, která byla v pronájmu. Nedomluvili jsme se na dalším prodloužení nájemní smlouvy, takže jsme byli nuceni to středisko přestěhovat k nám do mužského centra, ale do druhé části, a tam opět byly, kdysi tam byly prasata, takže jsme udělali celkovou rekonstrukci. Vidíte, tady se vykopávaly i inženýrské sítě, voda, kanalizace, omítky dolů, všechno jsme v podstatě udělali své pomocí. Taky na nás byla pořádná sbírka potom, Těšínská církev, tuším, že taky nám zaštiťovala nějakýma garantama. No. Takhle to vypadalo, to byla ta budova, jak jsem říkal, tam byly ty prasata. V současné době obýváme téměř polovinu té budovy je ženské středisko a druhá polovina ještě není hotová. Takhle to vypadá, takhle to vypadalo z čela. No. Když jsem to viděl, říkám to, já nevím, jestli to dáme teda, jestli to kdy dáme dohromady, protože to fakt bylo náročný, no. Takže můžeme. To už je dnešní pohled do prostor ženského střediska. V dnešní době máme kapacitu 14 míst pro studentky. V programu jich je teď 7 studentek. Tady mají kulturní místnost. Taky mají svoji kuchyň a pokoje. Takže mají takový tři lůžkový pokoje. Taky nám probíhají křty, když se mládenci a dívky se rozhodnou po nějaké době v programu, když se rozhodnou, že se nechají pokřtít, tak máme v Praze na Šeberově, tuším, že to je metodistická církev, nevím přesně teď, tak oni tam mají bazének, takže i v zimě můžeme provádět křty. A tak z toho máme vždycky velkou radost, vždycky to trvá, vždycky ty křty jsou jednou za 3 nebo i za 6 měsíců. Záleží, kolik se sejde křtěnců. Volný čas strávíme, jednak tam máme stolní fotbal nebo i hry nějaký stolní. Kousek pod objektem máme svoje vlastní hřiště a na koníčky jezdíme, to je asi 9 kilometrů vzdálená taková vesnička, kde nám ten majitel tý stáje výměnou, že mu dáváme piliny z těch pil nařezaný, tak on nás tam pouští se svést. A tak máme takový volný čas. V blízkosti je hrad Karlštejn, taky tam se studentama, když je neděle nebo nějaký speciální svátek, tak jedeme se tam podívat. Výlety na Slánskou horu, no to je takový kopeček tam u Slaného nebo ve Slaném přímo. Jo, pro ty studenti, když jsou třeba 3 nebo i 6 měsíců, když jsou pořád ve středisku, tak pro ně to je velký takový zpestření a povzbuzení, když můžou vyjet ven a mají společenství třeba venku, tak je to pro ně fajn určitě. Taky děláme, tady máme takový grill zahradní, tak tam děláme barbecue, nebo když některý student ukončí program, tak to je pro nás taky taková velká sláva, tak se opejká maso, grilluje se, taky zabijeme ty ovce, které se nestarali o svá mláďata, taky zabijeme, sníme je. No, to je pravda. No, takže tohle je naše práce. Street work znamená v podstatě práce na ulici. Tento muž je bývalý narkoman a zloděj a podvodník. Dneska je pracovník Teen Challenge. Sám jezdí na street work, je vedoucím pražské kavárny a dělá úžasné věci, je i svědectvím pro ty narkomany nebo pro ty lidi, kteří jsou v beznadě. Takže v podstatě je to služba pánu. Tady vidíte, že ty lidi žijou na odpadcích a v podstatě my tam chodíme a dáváme, říkáme jim o naději, říkáme, jestli chceš, hele, máme takový a takový středisko, nemusíš žít tady na těch odpadkách, můžeš jít s náma a něco tě to bude stát, budeš muset poslouchat, je tam nějaká disciplína, ale povede to do svobody. Takže říkáme, zvěstujeme evangelium přímo tam na ulicích. V podstatě kážeme, jak je napsáno, Boží slovo, ať je to vhod či nevhod. Ty lidi, kteří jsou i protivní, i naštvaní, ale jdeme do toho a říkáme to. Mm-hmm. Kavárna Teen Challenge je taky služba naše. Teď v současnosti jezdíme i k vám do Brna, tady nám odešel pracovník, jeden služebník, takže sem jezdíme co středu na cíl 49, tak tam máme. A už máme, z Brna jsme přivezli už 3 chlapíky, jsou v programu. Jednoho jsme našli tam u vlakového nádraží, tam je nějaký vyhořelý kasino nebo co, tak tam on měl zraněnou nohu a vzali jsme ho, takže sice tam je oberlích, ale škrábe brambory a pomáhá nám a je tam, je rád, že je mezi lidma, že tam byl sám dlouhý dny na tom skvotu. Takže poslední ta služba spočívá v tom, že je nejdřív ten street work, ten trvá asi 2 hodiny, potom služebníci se přesunou do té konzultační místnosti nebo kavárny, chcete-li, říkáme tomu kavárna. Dává se tam jenom čaj a polívka, takový nejnutnější, jenom občerstvení, ale v základu těm lidem zvěstujeme Boží slovo a motivujeme, aby dál ze sebou šli něco dělat, aby nastoupili do programu Teen Challenge, nebo aby docházeli na kavárnu nebo k nám na shromáždění, který máme na Bílý hoře v Břevnovské ulici. Tam máme v pronájmu takovou budovu, tam máme taky každou neděli shromáždění. Takže to je všechno teď z té prezentace, co jsem chtěl říct. A teď bych poprosil toho muže jednoho od nás, Jirku Kameníka, on je v internshipu, to znamená, to je následný pobyt u nás po programu, kdy to trvá rok, ještě pak se tam studuje, oni mají vždycky každou středu, mají vyučování celodenní a tak on by, že stopnu tady na to, ne? On by se s váma sdílel, co pán udělal v jeho životě.
Tak, dobrý den, jmenuji se Jiří, je mi 37 let a jsem z Frýdku Místku. Chtěl bych se s váma sdílet o tom, jak by Bůh zachránil od závislosti na alkoholu a od špatného života, jak mi dal naději na lepší budoucnost. Vyrůstal jsem v neúplné rodině, v nekřesťanské a dětství bylo moje docela náročné, protože mi otec umřel v 10 a matka v 15 a vlastně od těch 15 jsem začal mít sklony k pití alkoholu a to se mi vlastně drželo až do předloňského roku, než jsem nastoupil do Teen Challenge. Během té doby, když jsem hodně pil, tak jsem žil takým způsobem života, že jsem se vlastně jakoby toulal všelijak po bytech, občas jsem si zehnal jakousi práci a žil jsem takým nestabilním životem a takým špatným, i kriminální činnost tam jakasi byla. Vlastně před nástupem do Teen Challenge jsem se ocitl v azylovém domě u nás v Místku a tam po 2 letech mi řekli, že jestli bych nechtěl zkusit jít do Teen Challenge, že už na mě viděli, že opravdu, že už na tom nejsem dobře, že ten alkohol už mě úplně utápí a já jsem to taky cítil, jsem nechtěl ani žít, už jsem vlastně neviděl žádnou budoucnost i vlastně díky tomu, že jsem pil, tak jsem dostal i částečný invalidní důchod, tak pro mě jako by nebyla naděje, ale ta naděje byla, že by právě nabídli, jestli bych nechtěl zkusit do Teen Challenge. Tak nabídku jsem přijal, sice s obavami, že to stejně nebude mít žádný účel nebo to. A po trošku krušných začátcích byly abstinenční příznaky a všechno to okolo, tak jsem asi po měsíc, co jsem začal cítit jednání, Boží jednání v mém životě i ve mně a cítil jsem, že se mě Bůh dotýká a že opravdu, že mi dává tu naději, kterou mi nakonec dal a že díky němu jsem zjistil, že i bezvýznamný alkoholik, který kdysi žil kdesi na ulicích a to, že vlastně je též člověk a že má pro něho stejnou hodnotu, jak ostatní lidi. Bůh se mnou jednal vlastně až a po třech měsících programu jsem přijal Ježíše za pána svého života. A to vlastně ostartovalo moji éru křesťana, kdy jsem začal růst a jsem teď, kde jsem teď a vlastně během toho pobytu jsem vlastně získal i prostě určité hodnoty, které jako uznávám a získal jsem i tu jistotu, že vlastně v Kristu můžu všechno a začal jsem se budovat, začal jsem znovu budovat vztahy, které jsem kdysi vlastně promařil díky mému splatnému životu. Obnovil jsem vztahy s rodinou, začal jsem aj pracovat, naučil jsem se zodpovědnosti v práci, začal jsem se i učit, co jsem předtím nedělal a začal jsem jezdit na sbírky, pracovat na paletárně a vlastně byl jsem i na místní cestě v Lotyšsku, loni v květnu a nakonec v září loňského roku jsem program i zdárně dokončil a v zápětí jsem nastoupil do školy Teen Challenge, a kde bych se chtěl, jako, díky níž bych se chtěl stát pracovníkem Teen Challenge. Potom. Takže vlastně já už jsem po programu 8 měsíců a příští měsíc by mi měla skončit škola a bych se připravoval na práci pracovníka Teen Challenge. Takže díky Bohu jsem to dokázal a je to jenom Boží milost, že dokáže tak jednat nejenom se mnou, ale i s jinými, že opravdu s Bohem se dá zvládnout všechno. Takže amen.
Já jsem ještě chtěl říct, že máme taky dětský kontaktní centra, máme i tady v Brně taky máme kontaktní centrum. V současné době v podstatě využíváme prostory na Žižkově, který máme, když mluvím o Praze, který máme v pronájmu a dokončujeme tam budovu, v který bude nový dětský centrum, to taky sice máme v pronájmu, ale v dlouhodobém, takže ta městská část, já nevím, jste Praha 6 nebo 7, nevím teď přesně, zkrátka Žižkov, tak ta nám to dala do dlouhodobého pronájmu. Taky nechtěli a byly tam různý tlaky, byly tam lobistický taky různý záměry, tak jsme se modlili hodně a volali jsme k Bohu, pak byly volby, proměnilo se zastupitelstvo a najednou to šlo. Jo, takže někdy je třeba, aby se někdy dům zatřás a potom se Boží záměry uskutečňují. Tak bych chtěl poprosit teď dalšího muže, to je student programu Teen Challenge. Chci říct ještě to, že jak tady Jura mluvil o sbírkách, že dělá sbírky, tak chci říct, že to je jedna z náročných služeb, kterou studenti vykonávají v rámci programu. V podstatě to je, že kluk si vezme kasičku na sebe a chodí po městě a oslovuje lidi a žádá, jestli by přispěli na boj proti drogám. A to je někdy náročné, protože sbírkaři čelí odmítnutí a někdy různým názorům, který ulice jednoduše poskytuje. Takže bych potřeboval Vaška Ungra.
Dobrý den. Jmenuji se Vašek Unger, jsem z Teplic v Čechách, bude mi 33 let a vlastně vyrůstal jsem v nekřesťanské rodině, kdy naši se rozvedli, když mi bylo nějakých 11-12 let a otec se přestěhoval vlastně po Palenák dál k jiné ženě, která měla ještě dvě děti, takže jsem z toho byl docela špatný a vlastně otec se mi nevědomal tak, jak by měl a snažil se to vynahrazovat penězma, takže jsem vlastně měl docela dobrý přísun peněz a matka to všechno nestíhala, takže jsem měl i takovou volnost. A začalo to tím, že jsem začal nejdřív s alkoholem, pak to přišlo přes marihuanu až k tvrdým drogám, vlastně dá se říct k heroinu. Díky tomu jsem se vlastně nevyučil, skončil jsem na ulici, na skvotu párkrát jsem byl i ve vězení, takže můj život se dostal tam, kam jsem nechtěl, byl jsem úplně zoufalý, zlomený, protože když jsem nebyl ve vězení, tak jsem byl venku na ulici. Byl jsem uzavřený do sebe, byl jsem úplně zoufalý, zlomený, byl jsem, vlastně dá se říct, zralý na sebevraždu, dokud vlastně jsem nepotkal pár lidí, kteří mi ukázali, že se to dá změnit. Jeden z nich je můj dlouholetý kamarád, který ho znám ještě ze starého života, který je taky bývalý narkoman, teď je vlastně taky v internshipu v Teen Challenge. A bylo to teď vlastně, dá se říct, po Vánocích jsem ho potkal a dá se říct, že jsem ho nepoznal, protože měl, já nevím, o kolik kilo víc. Ale o to ani nešlo, on měl v očích úplně takovou jiskru, takovou chuť do života, kterou jsem u něj v životě neviděl, protože vlastně, když jsme byli závislí na heroinu a vlastně na těch opiátech, tak člověk jenom kouká, jak druhý okrást nebo podvíst, nebo vlastně nemá rád vůbec žádný lidi, je agresivní a on byl úplně jiný, dá se říct, že jsem ho ani nepoznal. Takže on mi dal vlastně kontakt tady na Milana Vladaře, telefonní číslo, řekl mi, jak to chodí ve středisku. Já jsem si to vlastně nechal tak nějak projít hlavou, protože fakt jsem byl úplně na dně. A po nějaký době, když jsem byl na ulici a scháněl jsem něco k jídlu, tím, že jsem vlastně hrabal do popelnice, já nevím co všechno, a zrovna, já nevím, jestli asi určitě Bůh mě poslal do cesty otce, který na mě koukal, jak tam hrabu. A já jsem ho poznal, viděl jsem ho, tak jsem mu řekl, jestli mi půjčí telefon, že za sebou chci něco udělat. On řekl, že to je vlastně to poslední, co pro mě ještě udělá, tak mi půjčil ten telefon. Já jsem mohl zavolat Milanovi Vladařovi a domluvit se s ním, že zavolám ještě za 2 dny a upřesníme termín nástupu do střediska Teen Challenge. Takže za to jsem mu byl velice vděčný. Pak vlastně za ty 2 dny jsem zavolal a s Milanem jsme se domluvili, že přijedu hned druhý den a můžu nastoupit. Takže vlastně jsem šel ještě pěšky potom k tátovi nějakých 7 kilometrů vedle za město do jedné vesnice. Táta mě odmítnul, poslal mě pryč, takže jsem šel zase zpátky za mámou, zase zpátky do Teplic. Tam mi dala, tam mě nechala doma vykoupat, přespat, dala mi peníze na cestu. Takhle jsem se vlastně dostal do programu Teen Challenge. Když jsem tam přišel, byl jsem jako nevěřící člověk, tak říkal jsem si, je to stejně moje poslední šance, jak se z toho dostat, kdyby náhodou něco se mi tam nelíbilo nebo tohle, tak počkám, až bude teplo a odejdu. No ale vlastně teďko 14. března jsem přijal Ježíše za svého pána a odevzdal jsem mu svůj život, což vlastně proměnilo úplně můj pohled na svět, na lidi a je pro mě požehnání vidět ostatní lidi, kteří se ve středisku mění, protože to je něco neskutečného. Když to vidím, teďko ty noví kluci, co tam přicházejí, kteří byli to samý vlastně co já, že přišli z ulice špinaví a jak se mění jejich životy, jak Bůh vlastně jedná v jejich životech, tak je to něco úžasného. Mně osobně se začínají navracet vztahy s rodinou, takže vlastně už máma za mnou byla na návštěvě, je to super. Táta prý se rozhoduje, jestli mi má zavolat nebo ne, takže mám naději, že se to dá do pořádku i s otcem. A hlavně mám lásku ke všem lidem už, protože jak už Milan říkal, jezdíme na sbírky a někdy je to fakt boj, protože někteří lidi jsou hodně nepříjemní, až agresivní a vulgární. Takže mám klid, pokoj v duši a přemýšlím o tom, že v budoucnu, až skončím program, tak že bych šel buď na internship, anebo že bych chtěl pracovat s dětma. Říkal jim jako v prevenci proti drogám, protože je to super věc a drogy, to je fakt hodně špatná věc. No. A bylo by dobře, aby ty lidi věděli, že co to všechno obnáší, brát drogy. Ale jsem rád, že Bůh mi zachránil život, prostě, protože jinak už bych tady nestál a nemohl dávat svědectví. Tak jo, děkuju.
Víte, když najdete toho člověka na ulici a to přesně se mi vždycky vybaví ten to místo z písma, kde je napsáno, že Pán dělá z nikoho někoho a z ničeho, že dokáže udělat prameny vod a rozkvetlou zahradu. A tak i životy našich studentů, i když někdy to nemají to jednoduché, protože ten program jednoduše je náročný, nemůžou spoustu věcí a jsou tam různá nařízení a pravidla, a jsou tam různý omezení. Ale když člověk se rozhodne, tak Bůh udělá to, co on nemůže, na to, co on nemá, tak Bůh mu pomůže s tím. A tak my vždycky říkáme, nebo takový klíčový verš pro Teen Challenge je, že kdo je v Kristu, je nový stvoření, a co je starý, pominulo. A tak já sám mám radost z toho, já potřebuji taky vidět jako tu práci, když děláte s lidma a teď lidi odcházejí a naštvaný odcházejí a znova přicházejí, některý se vrací už třeba po čtvrtý, po pátý, po šestý a pořád se to nedaří a pak se dva nebo tři chlapi chytnou a jdou za Bohem a tak já z toho mám radost a já jsem hrdej, že můžu být součástí té služby a že tam můžu sloužit a že jsem tam dal svůj život a mám z toho radost a tak kousek té radosti bych chtěl pak předat vám, že i v podstatě vás si vážíme jako sboru a mluvíme o vás, protože jezdíme k vám rádi a taky jste nás nemalou finanční částkou podpořili a je to sbor, který má tradici a taky se tady cítíme dobře mezi váma, to jsem vám chtěl říct jako na povzbuzení. Chtěl jsem říct taky to, že náš ředitel Petr Ministr, že založil službu v Izraeli, Teen Challenge, že jsme založili službu v Izraeli, taky v současné době se tam je v jednání koupy ženského střediska, nějaká budova, nevím za kolik set tisíc dolarů za hodně, taky tam se dělá sbírka různě, a takže i tam je spousta lidí, kteří jsou v závislosti a i když to je svatá země, tak drogy se nevyhnuly ani jí a je potřeba tam zachraňovat mladí lidi a dávat jim naději a víru v Pána. Tak chtěl poprosit třetího muže, který nás podpoří svým svědectvím a řekne nám, co udělal Pán v jeho životě.
Tak dobrý den, já se jmenuji Petr Fleischmann a budu se s vámi sdílet mým svědectvím, jak jsem uvěřil, jak jsem se dostal do Teen Challenge. Tak já, mě bude za pár dní 26, a vlastně v programu jsem půl roku teďka. Tak to bylo tak nějak. Já jsem vlastně vyrůstal jakoby v křesťanské rodině, že jsem byl od malička vedený k Bohu, že jako malý dítě jsem chodil do sboru, zpíval jsem chvály s babičkou, s mámou a se strejdou a mě to líbilo prostě. Ale žil jsem v neúplný rodině, takže vlastně mamka byla ještě duševně nemocná a tak, takže jsem měl nějaký problémy jako s vedením, jako že jsem neměl tátu vlastně. Tak jsem chodil jako do sboru, ale vlastně jsem měl skrz ty problémy doma, jsem začal jakoby brát drogy a tak. Tak nějakých 13 let jsem začal brát drogy různý, zkoušel jsem, experimentoval jsem se vším možným, až jsem vlastně se dostal docela na dno a prostě jsem si vzpomněl na toho Boha, jak mi bylo s ním hezky, že jsem jezdil na ty křesťanské tábory a do sboru a tak. A řekl jsem si, že teď je ten čas prostě to s tím Bohem zkusit. A v nějakých 18 letech jsem byl na Vánoce sám doma a uvěřil jsem poprvé, jako jsem si fakt kleknul, jsem byl a prostě jsem modlil upřímně Bohu, ať, že nechci zemřít, že mi záleží na mámě a segře. A prostě, že prostě jsem žil špatně a tak najednou Ježíš se mě fakt dotknul, spadl mi kámen ze srdce, se mi ulevilo. A od té doby začala moje prostě můj křesťanský život opravdu, když jsem uvěřil. Tak jsem žil takhle roka půl, pak jsem se dal pokřtít. No ale po křtu přišly zkoušky a to jsem nečekal, jsem nevěděl prostě, že to takhle bude a tak jsem postupně začal zase kouřit a odpadl jsem pomalu, ale už jsem byl takový, jako že jsem byl rozdvojený, že jsem se i modlil v duchu, ale prostě Bůh se mi zdaloval, ale byl furt se mnou. No, takže jsem se zkoušel různě vrátit k Bohu, ale zase i převládali ty chutě na různý drogy a tak jsem tak bojoval, takže jsem měl různý chvíle, kdy jsem chvilku byl s Bohem, když jsem zase potom zase nebyl. A až jsem až jsem se dostal do jedné křesťanské komunity, jmenuje se Betel, Kroupy nad Vltavou. Tam jsem šel, protože jsem měl takový rozhádaný vztah se s přítelkyní, jsme se rozloučili a po těžkých hádkách jsem prostě si tam šel vyloženě jako za Pánem, viděl jsem to jako Boží vůli, že prostě, že to bude dobře pro mě, tak jsem tam měnil svůj život, byl jsem na půl roku, taky jsem neměl něco v sobě vyřešeného ještě, tak jsem zase odpadl od Boha. Po půl roce jsem utekl a zase jsem skončil jakoby na ulici, ale pak jsem dostal další šanci od strejdy, jakože mě vzal k sobě, ale tam jsem taky nějak nebyl spokojený, tak jsem zase odpadl na drogy, na ulici a byl jsem takhle, až jsem skončil úplně na ulici, to se mi nikdy nestalo, máma mi prodala byt, takže už jsem neměl ani svůj byt, nic. No a tak jsem se nějak brouzdal ulicema a zoufale jsem se prostě jako modlil k Bohu, nějak byl furt vzdálenej, ale nechtělo se mít prostě to dělat tou Boží cestou, ale vždycky jsem to chtěl nějak po svým prostě, že jsem byl svázaný tím prostě tou mocí ďábla. Tak jsem nakonec nějak Bůh prostě vyslyšel ty moje modlitby a dostal jsem se ke Strejdovi na Moravu. Já jsem tam měl jako původně prostě sbírat houbičky, jo. A vůbec jsem jako jsem navštívil Strejdu a prostě on se za ně modlil a já jsem tam začal brečet v něj a řekl jsem, že to vzdávám, protože jsem si uvědomil, že jsem úplně v koncích a potřebuji pomoc a on mi nabídl Teen Challenge. Já jsem o tom programu věděl jako dlouho, ale nechtěl jsem furt, ale pak mi došlo, že už, takže to je prostě Boží vůle, tak jsem se rozhodl, že jo. No a teď jsem fakt moc rád, že jsem Teen Challenge, jo, jsem úplně šťastný a už jsem naprosto svobodný člověk zase a mám fakt jako hodně zážitků, zkušeností s tím špatným i s tím dobrým, ale už si dávám pozor na to, co k tomu jako přichází. No. Teď už doufám, že prostě budu se držet Ježíše Krista, protože mě zachránil a jsem za to moc rád a chválím za to Boha, protože mám teďka budoucnost a naději prostě a mám, ten obzor se mě se rozšířuje prostě a nevyměnil bych to za nic, no už. Tak jsem fakt vděčný Pánu a těším se na to, co přijde a chválím Boha za to. Sám bych to nezvládl. Tak to je všechno. Ať vám Pán moc požehná. Tak amen.
Tak já bych vám chtěl se sdílet, co jsem tak dostal na srdce, aby jsme o tom hovořili dneska, nebo abych já tady vám přečet část písma a pak bych pokusil, chtěl bych vám ten příběh vyložit a jak to na mě působí a co nám Boží slovo k tomu říká. Je to vzkříšení dcery Jairovy, je to Markovo evangelium, 5. kapitola, 21. verš až 43. verš. Já to nejdřív přečtu celé a potom o tom budu hovořit. Vzkříšení dcery Jairovy. Když se Ježíš přeplavil v lodi opět na druhou stranu a byl ještě na břehu moře, shromáždil se k němu velký zástup. Tu přišel jeden představený synagogy jménem Jairos a sotva Ježíše spatřil, padl mu k nohám a úpěnlivě ho prosil. Má dcerka umírá, pojď, vlož na ní ruce, aby byla zachráněna a žila. Ježíš odešel s ním, velký zástup šel za ním a tlačil se na něj. Byla tam jedna žena, která měla 12 let krvácení. Podstoupila mnohé léčení u mnoha lékařů a vynaložila všecko, co měla, ale nic jí nepomohlo. Naopak, šlo to s ní stále k horšímu. Když se doslechla o Ježíšovi, přišla zezadu v zástupu a dotkla se jeho šatu. Říkala si totiž, dotknuli se aspoň jeho šatu, budu zachráněna. A rázem jí přestalo krvácení a ucítila v těle, že je vyléčena ze svého trápení. Ježíš hned poznal, že z něho vyšla síla. Otočil se v zástupu a řekl, kdo se to dotkl mého šatu? Jeho učeníci mu řekli, vidíš, jak se na tebe zástup tlačí a ptáš se, kdo se mne to dotkl? On se však rozhlížel, aby našel tu, která to učinila. Ta žena věděla, co se s ní stalo, a tak s bázní a chvěním přišla, padla mu k nohám a pověděla mu celou pravdu. A on jí řekl, dcero, tvá víra tě zachránila, odejdi v pokoji, uzdravena ze svého trápení. Když ještě mluvil, přišli lidé z domu představeného synagogy a řekli, tvá dcera zemřela, proč ještě obtěžuješ mistra? Ale Ježíš nedbal na ta slova a řekl představenému synagogy, neboj se, jen věř. A nedovolil nikomu, aby šel s ním kromě Petra, Jakuba a jeho bratra Jana. Když přišli do domu představeného synagogy, spatřili velký rozruch, pláč a kvílení. Vešel dovnitř a řekl jim, proč ten rozruch a pláč? Dítě neumřelo, ale spí. Oni se mu posmívali. Ale on všecky vyhnal, vzal sebou otce, dítěte, matku a ty, kdo byli s ním. A vstoupil tam, kde dítě leželo. Vzali za ruku a řekl, Talita kum, což znamená, děvče, pravím ti, vstaň. Tu děvče hned vstalo a chodilo, bylo jí 12 let. A zmocnil se jich úžas a zděšení. Ježíš jim přísně nařídil, že se to nikdo nesmí dovědět a řekl, aby jí dal něco k jídlu. Tolik evangeliu Marka z kříšení dcery Jairovi. A víte, já když jsem to pročítal, díval jsem se na to, co mě tam zaujalo, je to, že té dceři nebo tomu děvčátku bylo 12 let. Já nemám dceru, mám syna 10letýho. Má někdo tady dceru 10, 12 let? Asi ne, tak možná jste měli menší, větší. Ale chci říct to, že v podstatě ten představitel synagogy, Jairos, měl 12letou dceru. A víte, ten muž, který byl představený v synagoze. Synagoga v podstatě bylo shromáždění nebo taková modlitebna. Představovalo to i náboženský a společenský centrum života, kde se Židé scházeli a četli story. A ten muž měl nějaké postavení. To nebyl jen tak obyčejný člověk, který poprosil Ježíše. A tady je napsáno v tom prvním odstavci, že přišel jeden představený synagogy jménem Jairos a sotva Ježíše spatřil, padl mu k nohám a úpěnlivě ho prosil. Když spatřil Ježíše, padl mu k nohám a úpěnlivě ho prosil. To je obraz něčeho, kdy ten člověk v podstatě se pokořil před Ježíšem, před Bohem, věřil, že jeho dcera, který je 12 let a ona umírá, takže on ji může zachránit. I když jeho víra potom kolísela, tak ten krok, který on udělal, když on ho vyhlížel, protože když on se připlavoval z toho, nebo připlouval z druhé strany toho břehu, z druhého konce, když přijížděl na ten břeh, tak on věděl, že tam je Ježíš. On věděl, že on je jediný a ta dcerka, rozumíte, když byla nemocná, tak neumírala jeden den nebo dva dny, ale trvalo to několik dní. Já věřím tomu, že oni vyzkoušeli taky mnoho různých medicín a lékařů a různých rad, aby to dítě zachránili. A ta úpěnlivá prosba a to, že mu padnul k nohám, tak pohnuli s Ježíšem. On mu řekl, pojď, vlož na ně ruce, aby byla zachráněna a žila. A Ježíš okamžitě na to zareagoval a odešel s ním. Velký zástup šel za ním a tlačil se na něj. Odchází s představeným synagogy k jeho dceři zachránit jí život. protože on ho úpěnlivě prosil a padnul mu k nohám. V tu chvíli se stalo něco jiného. Byla tam jedna žena, která měla 12 let krvácení. Všimnete si, že ta žena 12 let krvácela. 12 let v podstatě to bylo prokletí. Když 12 let člověk krvácí, nebo žena v podstatě, jestli měla nějaký menstruační potíže, to není napsáno, ale v podstatě to krvácení podle židovského zákona byla nečistá. Tady v odkazu v Mojžíšovi v 25. verši 15. kapitole je, že když má žena dlouho trvající krvotok mimo období svého krvácení, nebo když výtok trvá déle než obvyklé krvácení, bude trvat její nečistota po všechny dny výtoku. To znamená, ona byla 12 let v podstatě v nečistotě. Byla bez vztahů, nemohla s nikým se ani k nikomu se ho dotknout, lidi se jí vyhýbali, v podstatě neměla žádný společenství, ona byla sama. Každé lůžko, na němž by ležela kterýkoliv den svého výtoku, bude jako lůžko v období jejího krvácení. Každý předmět, na němž by seděla, bude nečistý, jako při nečistotě při jejím krvácení. Každý, kdo by se její dotkl, bude nečistý. Vypere si šaty, omije se vodou a bude nečistý až do večera. To říká starý zákon. Ta žena byla židovka a ona moc dobře věděla, že když se dotkne Ježíše, takže v podstatě poruší ten zákon a za to ji mohli ukamenovat. Mohli s ní udělat věci, které zkrátka by vedly k její smrti. A ona přesto udělala to, že se dotkla Ježíše, jeho šatů se dotkla. Podívejme se, co říká Boží slovo. Podstoupila mnohé léčení u mnoha lékařů, vynaložila všecko, co měla, ale nic jí nepomohlo. Vynaložila všecko, co mohla a nic jí nepomohlo. Ona v podstatě dala všechno, všechen svůj majetek, všechnu svůj energii do toho, aby se vyléčila. Asi když 12 let trpí někdo s takovou nemocí, tak mu určitě není do smíchu. A když už selhali všechny možné lidské prostředky, když už všechno, co k čemu se upínala, se jí zhroutilo, tak potom teprve se rozhodla, že se dotkne Ježíše. To byla v podstatě jediná její šance, jediná její záchrana, aby se něco změnilo v jejím životě. A řekla si, dotknu se aspoň jeho šatu a budu zachráněna. A rázem jí přestalo krvácení a ucítila v těle, že je vyléčena ze svého trápení. Víte, každý z nás má nějaký zážitek s Pánem Bohem. Každýho z nás někdy Bůh uzdravil z něčeho. Každýho z nás někdy rozvázal. Někdy jsme svázení spoustu let, možná 10, možná 12 let nás trápí nějaký zlozvyk nebo nečistota. A my s tím nemůžeme nic dělat. Modlíme se za to, postíme se za to, modlí se za to nás druzí a jednoduše to nejde. Pořád v tom selháváme. A já se ptám, teď moje otázka je, vynaložili jsme všecko jako ta žena, dali jsme do toho všechnu svoji energii, všechen svůj majetek, nebo všechnu svou píli a úsilí k tomu, aby jsme se dostali? Jeden jediný dotyk víry, jeden jediný boží dotyk na to správné místo, na místo, kde tě bolí tvoje srdce a máš zraněnou tvoji duši, tě zachrání a uzdraví tě. Tak jako to bylo v momentě, ona byla zachráněna a uzdravena. Jediný dotyk víry jí proměnil celý život. Předtím 12 let a tady je napsáno, že se to zhoršovalo. Ne, že se to zlepšovalo, nebo to bylo na stejném místě, ale že se to zhoršovalo a šlo to pořád níž. A rázem přestalo krvácení a ucítila v těle, že je vyléčena ze svého trápení. Ježíš hned poznal, že z něho vyšla síla, otočil se v zástupu a řekl, kdo se to dotkl mého šatu? Jeho učedníci mu řekli, vidíš, jak se na tebe ten zástup tlačí a ptáš se, kdo se mne dotkl? On se však rozhlížel, aby našel tu, která to učinila. Všimněte si, že Boží slovo říká, aby našel tu, která to učinila. On nehledal toho nebo někoho v tom zástupu. On hledal konkrétní ženu. On věděl, že to byla žena, která byla úplně v koncích a potřeboval a chtěl jí dát lekci víry před ostatními lidmi. Aby ten zástup v podstatě uviděl, co může udělat víra v životě člověka. Ta žena věděla, že co se s ní stalo, a tak s bázní a chvěním přišla a padla mu k nohám. Vidíte další obraz člověka, který se koří před Bohem, když už je to viditelný, je to vidět, ten člověk znova přišel a pádnul Ježíšovi k nohám a řekl mu celou pravdu. Já chci říct na tomhle místě, že není dobrý potlačovat svoje pocity, že je dobrý mluvit o tom, co kdo člověk prožívá. Je dobrý říkat to svýmu Bohu, když jsi sám ve svém modlitevním pokojíku a říct mu úplně jasně a konkrétně, co cítíš. Možná někdy nevíš ani, co prožíváš, ale nepotlačuj svoje pocity, protože když je budeš potlačovat, povede tě to jednak izolaci od lidí, jednak izolaci od Boha a tvůj problém se nebude řešit, ale bude se zvětšovat. A tvoje pravý já se začne schovávat za bariérou a zdmi nějakých obranných mechanismů, který každý do jisté míry já a možná i někdo jiný používá. A Boží slovo nám jasně říká, řekni celou pravdu, řekni to, jak to bylo, řekni to Bohu, on je Bůh milostivý a milosrdný, on tě nebude křižovat ani kamenovat, on stejně ví, co se děje v mém srdci, on to ví, ale on chce vědět celou pravdu, on ti chce dát lekci víry. A on jí řekl, všimněte si, že jí neřek, jak to, že ses mě dotkla, co si to vůbec dovoluješ? To jí neřek. Řekl jí, dcero, tvá víra tě zachránila. Všimněte si, že jí řekl, že jí zachránila víra, ne že jí uzdravila, ale tvoje víra tě zachrání a až potom uzdraví. Odejdi v pokoji, uzdravena ze svého trápení. Pro tu ženu se změnil celý svět v podstatě, celý život, 12 let žije v nějakém vědomí a jeden dotyk víry, jedna jediná zkušenost s Bohem, ji proměnila celý její život. Když ještě mluvil, přišli lidé z domu představeného synagogy a řekli, tvá dcera zemřela, proč ještě obtěžuješ mistra? Všimněte si, že Boží slovo nám neříká, co Jajros tady prožíval, ale podle toho, jak je to napsáno, tak byl celou dobu u Ježíše a ty, co za ním přišli, tak mu řekli, sdělili mu to, co on v podstatě stejně očekával celou dobu, že ta dcerka jednou zemře. A oni mu řekli, je konec, už neobtěžuj mistra, dcera zemřela. Ale Ježíš nedbal na ta slova a řekl představenému synagogy, neboj se, jen věř. Víte, když vám zemře dítě a někdo vám řekne, když jste byli blízko Ježíše, řekne, neboj se, jen věř. Já nevím sám. Možná bych věřil, ale určitě bych se bál. Nebo bych věřil tak málo, že... A v podstatě Bůh nám povzbuzuje a dává nám víru, že on to má ve svých rukou. Možná mám nějaký problém ve svém životě, který nemůžu vyřešit a potřebuju k tomu povzbuzení. Potřebuju k tomu pustit jednoduše Pána, abych to netáhnul ze svých vlastních sil a říct, Bože, tak já už toho mám dost jednoduše, já jsem unavený a potřebuju, aby si to udělal místo mě, protože já na to nemám. Příběh pokračuje dál. A nedovol nikomu, aby šel s ním, kromě Petra, Jakuba a jeho bratra Jana. Když přišli do domu představeného synagogy, spatřil velký rozruch, pláč a kvílení. Tenkrát byl takový zvyk, že dokonce, když jsem se na to díval, tak se najímali i profesionální plačky, že brečeli na cizích pohřbech. Čím víc pláče, tím větší starost o bližního. Byla taková kultura dřív. A Pane Ježíš řekl, proč ten rozruch a pláč? Dítě neumřelo, ale spí. Dítě umřelo, ale on chtěl ukázat, že to, co se bude dít v následujících minutách, bude to, že v podstatě jakoby jí probudil ze spánku. Vzali za ruku a řekli jim, děvče, pravím ti, vstaň. Tu děvče hned vstalo a chodilo. Bylo jí 12 let. a zmocnil se jich úžas a zděšení. Ježíš jim přísně nařídil, že se to nikdo nesmí dovědět a řekl, aby jí dali něco k jídlu. V podstatě vzkříšení dcery Jairovy je jeden ze tří příběhů, které jsou v Bibli zaznamenány. Je to příběh vzkříšení Lazara a vzkříšení syna naimské vdovy a potom vzkříšení dcery Jairovy. Když se podíváte na celý ten příběh a co mě tady vystupuje z Božího slova, je to, že Bůh je soucitný a že když k němu přijdeme a prosíme ho úpěnlivě jako Jairus, tak on jedná. On jedná v náš prospěch a on obživí věci, které jsou v našem životě pohřbené a které potřebují dostat Boží dotek. Dotek víry, který změní můj i tvůj život. A tak to je dneska moje slovo k vám, povzbuzení, aby jsme pouštěli Boha do věcí, ve kterých si nevíme rady, a že když už je situace zdánlivě u konce uzavřená, už ti říká, neobtěžuj mistra, už je konec, hotovo, dítě umřelo, tak Bůh jedná a on se nezastaví a jeho nezastaví ani smrt. Tak díky Pánu, že porazil smrt svojí smrtí na kříži a že díky jeho oběti máme vítězství a nový život, že v tom můžeme chodit, radovat se, smát se a žít. Amen.
Na slyšené slovo nyní můžeme odpovědět v modlitbách. Prosím o dvě modlitby. Děkujeme ti, Pane náš, za to, že tvoje milost a tvoje moc je pořád stejná. Děkujeme ti za to, že i dnes uzdravuješ, že i dnes činíš zázraky. Děkujeme, že působíš tam, kde je to podle lidských měřítek beznadějné. Děkujeme, že pro tebe není beznadějné nic. A tak prosíme, zůstávej s námi, dávej nám cítit tvoji blízkost, požehnej i práci Teen Challenge, která je i zde tolik potřebná. Amen. Sejte se. Takže ještě prosím vyslechněte oznámení. V první řadě bratři z Teen Challenge mají pro nás připravené modlitební kartičky, to znamená, kdo by chtěl, aby se za něj nebo za nějaký jeho problém v Teen Challenge modlili, může tam napsat svůj problém nebo svého konkrétního člověka a bratři se za nás potom budou modlit. Můžete, jestli chcete, klidně začít rozdávat teďka. A já dokončím oznámení. Děkujeme za službu, studentům z Teen Challenge a prosíme je o vyřízení pozdravu v jejich středisku. V hale si můžete zakoupit výrobky z programu Teen Challenge a tím i podpořit jejich činnost. Po shromáždění zveme všechny na posezení u kávy do spodních místností. Prosíme laskavě, vezměte si ze šatny všechny věci sebou dolů. Šatna bude uzamčená. Bratr kazatel Jan Asoni dnes dopoledne slouží na stanici v Bohumilicích, kde bude slavena při shromáždění svatá večeře páně. Bratr kazatel Jakub Škarován se dnes vrací z Hořic v Podkrkonoší, kde včera v sobotu vedl svadební shromáždění, ve kterém odal dva členy našeho sboru, dnes už novomanželé Pavlu a Rudolfa Sichrovi. V dnešním večerním shromáždění nám bude sloužit bratr Jiří Kořínek výkladem dalšího podobenství, tentokrát o boháči a stodolách z Lukáše z 12. kapitoly. Při biblické hodině tuto středu 1. června pokračuje misijní cyklus, jeho ústředním tématem pro tento rok je heslo Srozumitelně o tom, o čem i dnes stojí za to něco vědět. Zamyšlení k 10. tématu Služba Bohu o božích zájmech bude mít bratr kazatel Jakub Škarván. Příští neděli 5. června poslouží v dopoledním shromáždění výkladem božího slova bratr kazatel Jan Asoni. A jelikož je tato neděle první neděli v měsíci, bude slavena i svatá večeře páně. Večerní shromážděním pak bude sloužit bratr Jiří Pacek, výklad na podobenství o hrnčířově domě, dle Jeremiáše z 18. kapitoly. Minulou neděli, 22. května, se manželům Daně a Aleši Truksovým narodilo druhé dítě, syn Timon. V tomto týdnu od 28. května do 4. června má pracovnice kanceláře sboru řádnou dovolenou bez zástupu. Sbírka z minulé neděle činila 6 920 korun. Upřímně děkujeme všem dárcům. Dnešní sbírka, jak už jsem říkal, bude ve prospěch studentů z organizace Teen Challenge. Ještě bych poprosil bratra Petra Nikodýma, aby přišel na chvilinku nahoru a vyřídil nám své poděkování. Nebo spíš naše poděkování jemu také.
To ani ne. Dobrý den. Sluší se poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli, jak na přípravě Nocí kostelů, tak na průběhu Nocí kostelů. I všem těm, kteří svoji účastí na programech, které zde byly, přispěli k tomu, že sál byl většinou spola zaplněn. Myslím, že jste stejně jako já mohli cítit, pokud jste tu byli, určité nadšení a radost, která přebíjela na druhé straně určitý ostych a obavy z toho, jak ty naše programy dopadnou, ale myslím si, že aspoň já jsem to tak cítil, že třeba už dlouho jsem neslyšel pěvecký sbor zpívat s takovým nadšením a doufám, že to můžete potvrdit nejen jako zpěváci, ale i jako posluchači. Myslím si, že tady platila i ta slova z jedné písně, kterou jsme zpívali, že kdo dává, má dost sám, a protože jeden text je, kdo nedělá moc řečí, poví víc, tak já bych skončil.
Budeme ještě zpívat první sloku z písně číslo 529. Píseň číslo 529. Ať nad námi vzejde jas tvé tváře, Hospodine. Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet. Pán s vámi. Amen.